Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 години у празькій студії новин Сергій Новомшик. Сьогодні у світі. Мэрія Варшава попередила жыхароў, што іх дамы могуць быць пашкоджаны ў выніку паводкі. Жыхары дамоў каля Віслы эвакуяваныя. Афіцыйна абвешчана, што ахвярамі паводкі сталі 15 чалавек. Вашынгтон выказаў падтрымку Паўднёвай Карэі ў сувязі з гібелю 46 маракоў вайскового карабля у выніку атакі паўночна-карэйскай тарпеды. У заяве Белага дома гаворыцца, што загады Сеулу цалкам адпавядаюць сітуацыі. Сеул спыніў гандлёвыя сувязі з Пхеньянам і забараніў паўночна-карэйскім караблям заходзіць у воды Паўднёвай Карэі. Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі абвясціла пра намер правесці ваенна-марскія манеўры сумесна з США. Тым часам дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала Кітай прыняць удзел у вырашэнні сітуацыі вакол нападу Паўночнай Карэі на паўднёвакарэйскі карабель. Зварот прагучаў падчас візіту Клінтона ў Пекін. Кітай з'яўляецца адзінай дзяржавай, што ўдзяляе эканамічную і палітычную падтрымку Пхеньяну. Іран перадаў МАГАТЭ ліст з абавязацельствамі ажыццяўляць за мяжой абмен свайго нізкаўзбагачанага ўрану на абагачаны. Трохбаковая дамоўленасць аб абмене ўрану была дасягнутая 17 траўня на сустрэчы ў Тэгеране паміж Іранам, Турэччынай і Бразіліяй. Абмен, згодна з дакументам, будзе ажыццяўляцца на тэрыторыі Турэччыны. У рамках пагаднення Іран гатовы адправіць 1,5 тоны свайго нізкаўзбагачанага ўрану, каб атрымаць наўзамен 120 кілаграмаў узбагачанага да 20% ядзернага паліва. Зараз прадстаўнікі краінаў шасцёркі пасярэднікаў па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану абмяркоўваюць тэкст праекту рэзалюцыі аб магчымых дадатковых санкцыях супраць Ірану, распрацаванага амерыканскім бокам. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у распрацоўцы зброі масавага знішчэння і сумняюцца ў мірным характары яго ядзернай праграмы. Аўстралія дэпартавала прадстаўніка ізраільскага МЗС. Прычынай паслужылі закіды на адрас ізраільскіх спецслужбаў у выкарыстанні фальшывых аўстралійскіх пашпартоў пры ліквідацыі сёлета аднаго з лідараў Хамасу ў Дубаі. Міністр замежных справ Аўстраліі Сцівен Сміт заявіў, што вынікі расследавання не пакідаюць сумневу ў тым, што за фальшываннем дакументаў стаяў Тэль-Авіў.
I regret to advise the House this is not the first occasion that Australian passports have been misused.
На жаль, вымушаны констатаваць, што гэта ўжо не першы выпадак выкарыстання ў сумнеўных мэтах аўстралійскіх пашпартоў ізраільскімі ўладамі. Гісторыя з пашпартамі ў Дубаі з'яўляецца відавочным парушэннем нашых дамоўленасцяў з Ізраілем. Гэта не тое, чаго мы чакаем ад краіны, з якой маем такія цесныя і сяброўскія сувязі. У сакавіку іншы ізраільскі дыпламат быў высланы па той жа прычыне з Вялікабрытаніі. Тэль-Авіў не прызнае праўдзівасці гэтых абвінавачанняў, але і не абвяргае іх. Сёння на захадзе Афганістану правінцыі Фарах быў падарваны пасажырскі аўтобус. Загінулі 5 пасажыраў, яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Улады Злучаных Штатаў Амерыкі паведамілі, што ракеты «Патриот» разам з амерыканскімі вайскоўцамі прыбылі ў Польшу для правядзення вучэнняў сумесна з польскімі вайскоўцамі. Амерыканскі вайсковы кантынгент з'яўляецца самым буйным амерыканскім вайсковым фармаваннем Польшы ад часу, як краіна стала членам НАТО. Прэс-сакратар амерыканскай амбасады ў Польшы сказаў, што батарэя ракету «Патриот», а таксама іх абслуга колькасцю да 150 амерыканскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў раёне Моранг у 60 кілометрах ад мяжы з расійскай Калінінградскай вобласцю. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.